Agregacija bez redukcije podataka. Kod ove vrste agregacije svaki unutrašnji čvor u mreži čeka da primi poruke od sve svoje dece, čiji sadržaj zatim slaže u jedan paket koji šalje dalje svom roditelju. Ovo se postiže tako što se u payload paketa koji se prosleđuje upisuju jedna pored druge sve vrednosti primljene od dece. Primer agregacije bez redukcije podataka prikazan je na slajdu gde roditelj čvorova 1 i 2 pakuje jednu do druge u jedan paket vrednosti merenja ovih čvorova. Primer prikazuje agregaciju podataka sa krajnjih čvorova mreže TJ sa listova agregacionog stabla. Kada se agregacija vrši u čvoru u nekom od središnjih nivoa stabla, na primer, u nekom od čvorova blizu sinka, onda paket koji se prosleđuje mora sadržati ne samo merenja sve dece tog čvora, već i merenja čitavog odgovarajućeg podstabla. Ukoliko je mreža velike dubine, može se dogoditi da veličina payloada neće biti dovoljna da podrži inkorporiranje u jednu poruku svih merenja sa tog podstabla. U tom slučaju, moraju se slati dva ili više paketa, čime se, u određenoj meri, gubi na energetskoj efikasnosti. Međutim, čak su i tada uštede u transmisiji velike, pogotovo kod razgranatih mreža.